Бүгін АҚШ конгресіндегі Хельсинки комиссиясында 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырған Қазақстан бойынша тыңдаулар өтеді. Бұл туралы Вашингтоннан Азаттық радиосына хабарлаған Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдардың орындалуын бақылау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис телефон арқылы хабарлады. Қазақстанға қатысты өтетін осы тыңдауларда адам құқығын қорғаушы Жовтиспен қатар Қазақстанның елшісі Ерлан Ыдырысов та сөз сөйледі. Азаттық радиосына Евгений Жовтис өзінің есебінде не туралы айтатынын қысқаша баяндады. Берді. Ол Қазақстандағы адам құқы саласындағы жағдайдан бастап сөз бостандығы дін еркіндігі туралы көтермекші. Сонымен қатар осы аптаның соңында Вашингтонда Қазақстандағы діни сенімнің меркіндігіне қатысты жиын өтеді. Біркен ұлттар ұйымының азаптаулар бойынша баяндаушысы Манфред Новак орталық Қазақстанның Қарағанды облысындағы қамау орындарын аралады. Мамырдың 4 мен 11 аралығында Манфред Новак Қарағанды облысындағы совет кезінде азаматтарды қамауда ұстаған ГУЛАГ атымен белгілі қамау мекемесін аралап, аймақтағы түрмелер орналасқан Вишневка, Долинка және Қарабас қалаларына барды. Қазірде Қарағанды облысында 10 мың сотталған түрмеде отыр. Манфред Новак Қазақстандағы түрмелердегі азаптау жағдайлары жайында Біркен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесіне есеп береді. Бүгін Рим папасы Бенедикт 16-шы өткен қақтығыстарды еңсеріп жаңадан шынайы диалог бастауға шақырды. Ол бұл туралы Иерусалимдегі ислам мен иудейдің қасиетті жерлерін аралағанда айтты. Бенедикт 16-шы бұл аймақтағы қасиетті жерлерге келіп мінәжат еткен бірінші Рим папасы болып отыр. Ол сондай аймаққа сапарының екінші күнінде иудейлердің қасиетті орындары орналасқан батыс жағалауды да аралады. Бүгін Ауғанстан мектебінде газ шабуылы болған деген күдікпен 90-нан аса оқушы қыздар ауруханаға жатқызылды. Бұл Кабулдың солтүстігіндегі мектептерде орын алған төтенше оқиғалардың үшіншісі болып отыр. Елдің ішкі істер министрлігінің айтуынша, Капиза провинциясындағы Қазақ бастауыш мектебінде 94 адам уланып ауруханаға түсті. Олардың ішінде көбісі оқушылар, бірнеше мұғалім мен күзетшілер бар. Алдыңғы орын алған газ шабуылдары да осы аймаққа жақын қаладағы қыздар мектебінде болды. Бұл өңірдегі қыз балалар мектебін кезінде билікте болған талибандар жауып тастаған болатын. Ақ үйден хабарланғандай Құрама Штаттарға тыңшылық жасады деп түрмеге жабылған американдық журналист Рахсана Сабириді Иран босатқаны туралы хабарды. Президент Барак Обама көңілі жай тауып оң қабылдаған. Ақ үй өкілі Роберт Гибстің айтуынша Иран Ислам Республикасы 32 жасар Сабириді түрмеден шығару арқылы қайырымдылық әрекетті танытып отыр. Дүйсенбі күні Иранның апелляциялық соты Сабиридің үкімін шартты түрде 2 жылға қысқартып, тегі ирандық американ журналистін қамаудан босатқан. Басында Сабири ақшқа шпиондық жасады деген айыппен 8 жылға түрмеге жабылған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактың солтүстігіндегі Киркук қаласында жанкештінің көлік жарылысынан кем дегенде 5 адам қаза тауып, бірнеше адам ауыр жараланды. Ресмилердің айтуынша жанкешті жарылғыш зат қойылған көлігін полицияға жақын келіп жарып жіберген. Құрбан болғандардың арасында полиция қызметкерлері мен 2 бейбіт тұрғын бар. Киркук қаласы Ирактың солтүстігіндегі мұнай өндіретін қала және бұл жер күрд, араб және түркмен ұлттары арасындағы даулы аймақ. Ирактағы жанкештілік шабуылдар толастамай отыр. Өткен сәуір айы адам шығыны ең көп ай болып тіркелді. Ирактағы Құрама Штаттардың әскери базасында бір американ сержанты өзінің 5 әріптесін атып өлтірді. Бұл атыс Бағдад әуежайына жақын Азаттық базасында орын алды. Бұған байланысты мәлімдемесінде ақш президенті Барак Обама бұл жағдай өзіне соққы болғанын әрі қатты уайымдап қалғандығын айтып, қаза тапқандардың туыстарына бұл қайғылы оқиғада менің жүрегім сіздермен бірге деді. Осы айдың басында Ирактың солтүстігіндегі 2 ақш әскерін Ирактың сарбазының киімін киген бір адам атып өлтірген болатын. Бүгін Ресей премьер-министрі Владимир Путин Жапониямен сенім атмосферасын мадақтап сөйледі. Путин бұл туралы Токиодағы бизнес-форумында айтып, ахуалдың өзгеруі 1945 жылы совет күштері басып алған оңтүстік Курил аралындағы даулы аймақ мәселесін шешуге көмектесе алады деді. Жапония мен Ресейдің энергетикалық компаниялары Сібірдің шығысындағы 2 бірдей үлкен мұнай кенішін бірлесе дамыту жөнінде келісімге қол қойды. Путин сейсенбі күні кешкісін жапондық әріптесі Таро Асомен келіссөздер өткізеді. Украина ішкі істер министрі Юрий Луценко өзін мас күйінде Франкфурттағы әуежайда германиялық полиция ұстады деген оқиғадан кейін орнынан кететін болды. Украина парламентінің спикері Володимир Литвиннің айтуынша ішкі істер министрі болған Луценко заң шығарушылардан өзін қызметінен босату мәселесін қарауды сұрап отыр. Өзін қызметтен босату жөніндегі Луценконың хатында ақпарат құралдарында айтылған оқиға шындық емес делінген. Франкфурт полициясы болса, мамырдың 6-сында әуежай ресмилері Луценко мен оның 19 жасар баласы екеуі де мас күйінде болғанын анықтаған соң Сеулге баратын ушакка жиберилмегенин растап отур. Оларды полиция токтотканда ол экөө ашууланып, карсылыктан